พระเจ้าเคยขอไว้สองอย่างในลูกศิษย์หนึ่งให้เป็นคนที่ช่างสังเกตสองให้เป็นคนที่ซื่อสัตย์พวกกิเลสที่อยู่ในหัวใจของเราถ้าเราไม่เป็นคนช่างสังเกตเราจะรู้ยังไงจะต่อให้ครูบาอาจารย์ชี้ให้ท่านก็ไม่ไหวถึงท่านจะอ่านวาระใจได้ท่านก็ยังไม่ไหวเราเองก็ต้องเป็นผู้สังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าเป็นกุศลเราควรจะทำยังไงถ้าเป็นอกุศลควรจะทำยังไงนี่เราต้องรู้ของเราเองในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาเขาไม่ได้มีเด็ดป้ายนะเราต้องสังเกตลักษณะของเขาที่เป็นปัญหาอยู่ที่ว่าเรามีความหลงเป็นเจ้าเรือนในจิตใจของเราเพื่อที่จะแก้ความหลงเราดูเจตนาของเราก่อนที่จะทำอะไรก็ดูเจตนาคิดว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้ใครไหมแต่ว่าเห็นว่าจะสร้างความเดือดร้อนอย่าไปทำตามสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นกุศลแล้วแต่ถ้าหากว่าเราทำตามเจตนาที่เป็นอกุศลเราจะได้ความรู้อะไรเราเอาเป็นกุศลขึ้นหน้าแล้วก็ลงมือทำในขณะที่ทำเราว่ามือทำแล้วดูผลเป็นยังไงบ้างถ้าหากว่ามันเกิดเป็นความเดือดร้อนความเสียหายเกิดขึ้นต้องกลับไปดูเจตนาเดิมว่ามันผิดตรงไหนมีความหลงแฝงอยู่ตรงไหนนี่เราต้องสังเกตของเราแล้วก็ต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองถ้าเราโกหกตัวเราเองก็โกหกคนอื่นก็ง่ายดีอยู่กับความโกหกมันก็ไม่ได้ความรู้แต่ต้องการรู้ความจริงเราก็ต้องพูดจริงทำจริงความจริงที่มีคุณค่าเช่นปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นพยายามเน้นในคุณธรรมสองข้อนี้ให้เป็นคนช่างสังเกตกว่าเราอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ในหมู่เขาทำยังไงดีหรือไม่ดีเราก็สังเกตของเราได้แต่ว่าเขาทำในสิ่งที่ดีเราก็เอามาเป็นนิสัยของเราเองก็ได้เพราะเรื่องของธรรมะไม่ใช่เฉพาะคำพูดนะมันดูที่กิริยาด้วยบางทีแค่กิริยามันสอนธรรมะได้นึกถึงพระอัสสชิตแค่บิณฑบาตด้วยความเรียบร้อยเกิดพระสารีบุตรซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนาสารีบุตรก็เกิดเลื่อมใสแค่ดูอาการเพราะฉะนั้นเราดูแล้วก็ฟังแล้วก็ดูแล้วก็ฟังอีกนะมีอาศัยความจริงด้วยเราจะได้เจริญในทางธรรมไม่มีเสื่อม